Nu, tāpēc, ka mums darba vieta ir 25 km attālumā un katru dienu jābraukā. Uz priekšu atpakaļ ar autobusu arī nevar izbraukāt, jo ir nakts darbs un dienas maiņas līdz 8:00 vakarā un tad uz māju nevar tikt.
Tā ir Ērika, nu jau bijusī mobilitātes pabalsta saņēmēja. Jau dažus mēnešus pabalstu viņa vairs neseņem, taču turpina strādāt. Ērika ir miesniece. Tas viņai ir diezgan jauns arots. Iepriekšējā darba vietā viņa strādāja ar skaitļiem. Uzinot par miesnieku vakanci, Ērika arī pieteicās mobilitātes pabalstam. Nauda viņai nepieciešama, lai varētu aizbraukt uz 25 km attālo darba vietu. Ērika stāsta par degvielas izdevumiem.
Nu, cik sanāk 70 pār. Nu, es ar savu mašīnu braucu, degvielai pietiek. Čekus vācām, tad nodevām nodarbinātības dienestā.
Ērika ir viens no 45 mobilitātes programmas dalībniekiem, kuri nu turpina strādāt arī pēc pabalsta beigām.
Tas nozīmē, ka mērķis ir sasniegts un cilvēki pirmajā darba attiecību periodā pārbaudas laikā ar mūsu atbalsta palīdzību ir spējuši šai darbā iekārtoties, izturēt pārbaudas laiku.
Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvis Olveiga Kabaka mobilitātes programmas sekmes vērtē kā labas. Tiesa aģentūrai nav ziņu, vai šiem cilvēkiem darba devējs ir paaugstinājis algu, lai tagad viņi spētu izbraukāt uz darbu. Kabaka arī atzīst, ka sākotnēji aģentūra bija cerējusi, ka vairāk cilvēku pieteiksies mobilitātes programmai.
Jā, mēs cerējām, ka mēs varēsim sniegt atbalstu 350 cilvēkiem 2013. Gadā. Nu, šobrīd pasākums ir jauns, mēs maksājam naudu arī avansā, ir nedaudz arī tā kā, ir nedaudz jāievēro arī kritēriji vispār noteikti. Ir jābūt arī organizētam un jāmāk savākt visus maksājumu dokumentus. Un jāsaka tā, ka pieņemt lēmumu, doties strādāt uz tālāk no savas dzīves vietas arī nav vienkāršs lēmums. Nu, tā atsaucība varētu būt bijusi lielāka.
Mobilitātes pabalstu izsniedz pirmos 4 mēnešus pēc darba līguma noslēgšanas. Pabalsta apmērs ir līdz 280 latiem, jeb aptuveni 70 lati mēnesī. Tas domās bez darba esošiem cilvēkiem, kas atraduši darbu vismaz 20 km attālā vietā no deklarētās dzīves vietas. Valsts kompensē transporta tēriņus braucieniem uz darbu un mājās vai arī dzīvokļa īres izdevumus. Augustā šajā programmā tika nedaudz atviegloti kritēriji. Piemēram, bezdarbnieka statusā jābūt vairs ne pusgadu, bet tikai 2 mēnešus.
Var redzēt, ka prasa metinātājus, dažādus operatorus, gan kokapstrādes rūpniecībā, gan tekstilizstrādājumu rūpniecībā, grāmatvežu palīgus, lietvežus, pavārus.
Kabaka skaidro, ka šīs programmas dalībnieki strādā dažādās profesijās, taču viņi ievērojas, ka pieprasīti ir tieši kvalificēti speciālisti.
Ir situācijas, ka cilvēks vien novada robežās brauc strādāt, jo novada jau ir lieli, brauc no novada uz novadu, uz blakus novadu, uz tuvu robežai dzīvo, brauc, protams, arī no novada uz pilsētām, bet ir arī otrādi, ka no pilsētas uz laukiem brauc strādāt.
Kabaka norāda, ka mobilitātes pabalstam visvairāk pieteikušies Rēzeknē, Ludzā, Jelgavā un Aizkrauklē. Nodarbinātības valsts aģentūra šobrīd izvērtē programmu un analizē tās rezultātus un pieļauj, ka visticamāk šī programma tiks turpināta arī nākamgad. Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka valstī kopumā bezdarbs mazinās. Stāsta aģentūras pārstāve Iveta Kancēna.
Ja gada sākumā mēs skatījāmies, ka bezdarba līmenis bija gandrīz 11%, tad pašreiz tas ir 9,1%. Ja runājam par cilvēkiem, tad šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrēti mazliet vairāk par 89 tūkstošiem bezdarbnieku.
Šobrīd ir vairāk nekā 53 tūkstoši brīvo darba vietu. Visbiežāk vidējās piedāvātās algas ir starp 300 un 400 latiem pirms nodokļu nomaksas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.